Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 13-ն է։ Հայաստանի օմբուդսմենը հրաժարական է ներկայացրել։ Իրավապահները Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդին վերջին նախազգուշացումն են տալիս։ Շարժման ակտիվիստների վեճը ոստիկանների հետ շարունակվում է։ Խոզագրիպի նոր զոհեր այսօրվա դրությամբ մահացել է 10 հիվանդ։ Ադրբեջանում զանգվածային բողոքներ են, մարդիկ պահանջում են կասեցնել գնաճը։ Բարակ Օբաման հանդես է եկել ամենամիավերջին ուղերձով։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր արձանագրվել է գրիպից մահվան 2 դեպք։ Նշենք, որ գրիպից մահացության դեպքերի թիվը արդեն հասավ 10-ի։ Ազգային ժողովը այսօր առավոտյան ստացել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի դիմումը, այս մասին Ազատությանը հայտնել են խորհրդարանի աշխատակազմի հասարակության հետ կապերի վարչությունից։ Ադրբեջանում բողոքի զանգվածային եւ տարերային ակցիաներ են սկսվել կապված գների աճի հետ, ինչը հետևանք է մանաթի արժե զրկման։ Մանրամասները ծրագրում։ Այսօր Թբիլիսիում Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին բանակցություններ է վարում Ադրբեջանի պետական Սոքար ընկերության ղեկավարների հետ։ Հիշեցնեմ, վերջերս հայտնի դարձավ, որ Վրաստանը ռուսական Գազպրոմ կոնգրեսի հետ գաղտնի բանակցությունների մեջ է Ռուսաստանից գազ ստանալու համար։ Ըստ որոշ լուրերի, Վրաստանը ցանկանում է ադրբեջանական գազի մի մասը փոխարինել ռուսականով։ Միացյալ Նահանգների նախագահը Բարակ Օբաման կոնգրեսում հանդես եկավ իր ամենամյա վերջին ուղերձով, մանրամասները ծրագրում։ Անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտության զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 450 կրակոց։ Այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ ԳԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները ծրագրում են 2016-ին ակտիվացնել երկխոսությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Այս մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապալերատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքին։ Իրանը ազատ է արձակել ամերիկացի 10 ծովայինների, հունվարի 12-ին նրանք ձերբակալվել էին Պարսի ծոցում, Իրանի ջրային տարածքում։ Իրանի իշխանություններն այսօր հայտնեցին, թե պարզել են, որ նավաստինները սահմանը դիտավորյալ չեն խախտել, նրանց նավակների ծովային նավագնացության համակարգը խաթարվել էր և նրանց ազատ են արձակել։ Ռուս քաղաքական վերլուծաբան և լրագրող Վլադիմիր Պրիբիլովսկիի մահացած մարմին այսօր հայտնաբերել են իր բնակարանում։ 59-ամյա Պրիբիլովսկին իր հրապարակումներում քննադատում է Ռուսաստանի նախագահին։ 2010 թվականին նա միացել էր Պուտինը պետք է հեռանա անդիմադիրների հայտարարությանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեք հրաժարական է ներկայացրել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, շատերի համար դա անսպասելի էր։ Նրա գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունում դրդապատճառների մասին խոսք չկար, փոխարենը կարծանություն, որ այդ թեմայով մեկնաբանություններ առայժմ չեն լինի։ Այսօր օրենսդիրները արդեն ստացել են դիմումը, ինչպես է հարցը կարգավորվելու։ Այդ մասին հաղորդում է պատրաստել Աստղիկ Բեդևյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանն առավոտյան ազգային ժողովին ներկայացրեց հրաժարականը։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի համար նրա հրաժարականն անակնկալ է եղել։
Դա նախնական պարզապես հրաժարական է եւ նա ինձ թվում է մտածելու ժամանակ ունի եւ երկրորդ անգամ եթե կպնդի հրաժարական է, արդեն դա կդառնա քննարկման առարկա։ Եվ իշխանությունների հետ կապված իմ ինֆորմացիայով որևէ նմանատիպ հոսակցություն չի եղել, որևէ համաձայնություն չի եղել, դա Կարեն Անդրեասյանի անձնական որոշումն է եղել, եւ ինձ թվում է, որ դրա մասին ինքը ավելի մանրամաս եւ պարզաբանումներ կտա։ Եթե ինքը ունի անձնական եւ ներքին ինչ-որ խնդիրներ, պրոբլեմներ, ես ամենայն դեպս համոզված եմ, որ դա կապված չի ազգային ժողովի ամենայն դեպս հանրապետական խմբակցության հետ։ Անհատների հետ ես չգիտեմ։
Ընդդիմադիր ժառանգության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը Կարեն Անդրեասյանին խորհուրդ տվեց չկրկնել հրաժարականը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրենքի համաձայն պաշտպանի լիազորությունները դադարում են, եթե նա խորհրդարանին հրաժարական ներկայացնելուց ոչ ուշ քան 10 օր հետո կրկնում է այն։
Հրաժարականը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող մարդու իրավունքների նկատմամբ հեգնական և համատարած խախտումների, այսպես ասենք, մթնոլորտով, և սա կարելի է դասել հերթական բռնաճնշումների այդ շարքին, և միանշանակ է, որ նրա նկատմամբ եղել են բռնաճնշումներ, իսկ հասկանալի է նաև, որ ինքը առաջինը չէ այդպիսի բռնաճնշումների թիրախը, նախորդ պաշտպանները ևս եղել են նման բռնաճնշումների թիրախ, և նախորդ պաշտպանները լինելով նույնպես պրոֆեսիոնալ, ունենալով բարձր որակավորում, փորձել են շարունակել իրենց աշխատանքային գործունեությունը այլ ոլորտներում։
Օմբուդսմենի 2014 թվականի զեկույցն անցած տարեվերջին խորհրդարանում բուռն քննարկումների առիթ դարձավ։ Լեզվակրվի բռնվեցին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանն ու մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Ի պատասխան պատգամավորի հնչեցրած կոշտ քննադատության պաշտպանն ասաց, թե գիտի այն ոտքը, որ ստիպել է նման անբարոպատ վերիչեցնել։ Անուններ չտվեց։ Հանրապետական Բաղդասարյանն ասում է, Անդրեասյանը պետք է պատրաստ լիներ քննադատության։
Ինչու պետք է լինի իշխանության տեխնազու, նա մարդու իրավունքների պաշտպանն է, և նրան պետք է քննադատեն և իշխանության ներկայացուցիչները, և ընդդիմության ներկայացուցիչները, նաև և պետք է պատրաստ լինի այդ քննադատություններին։ Այս խնդիրը, որ ինքը պատրաստ չէր քննադատությունների, և միայն գովեստի խոսքեր լսել, այդպես չի լինի, որ պետք է լսել գովեստի խոսքեր միայն։ Բայց նաև դրական գնահատականներ են եղել, և նաև դուք հիշում եք հանրապետական խմբակցության ելույթի ժամանակ եղել են նաև բացթողումների մասին խոսք, և խմբակցության անձ խոսել են բավականին դրական արդյունքների մասին, որը որ ունեցել է մարդու իրավունքների պաշտպանը իր գործունեության ընթացքում։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Ժիրեր Սեֆիլյանին նախորեին հրավիրել են քնչական կոմիտե Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման առաջնորդի պնդմամբ։ Քնիչները նրանց սպառնացել են նորից բանտարկել, դա փաստորեն իրավապահների կողմից վերջին նախազգուշացումն էր։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նոր Հայաստան քաղաքական շարժման առաջնորդ Ժիրեր Սեֆիլյանը 3 քնչական կոմիտեում 3 ժամ անցկացնելուց հետո հայտարարեց. Քնիչն իրեն սպառնացել է, եթե քաղաքական գործունեությունը չդադարեցնի, նորից կհայտնվի ճաղերի հետևում։
Նա ասում էր, վերջի անգամ ցեզ զսկսացնում ենք, որ եթե շարունակեք ձեր գործունեությունը, դուք հայտնվելու եք նորից ճաղերի հետևում։ Եթե նախորդ անգամ ագնագներով էր այդ միտքը փոխանցվում, ապա այս անգամ ուղագի այդ բարերով փոխանցվել։ Նա հստակ մի քանի անգամ շեշտեց, որ այլևս մենք զրույց չենք ունենալու, սա վերջի զգուշացումն է, վերջի սպառնալիքն է։
Սեֆիլյանը քնչական կոմիտե էր կանչվել նախորդ տարի ապրիլի 24-ին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու գործով, որով նա և հիմնադիր խորհրդարանի մի քանի այլ անդամներ մեղադրվում են։ Ըստ Նոր Հայաստանի առաջնորդի քնիչ Ամրամ Մակինյան, իրեն ասել է, որ ձերբակալման պատճառը կարող է լինել այն, որ ինքը լինելով մեղադրյալ չի զգուշացնում քաղաքից բացակայելիս։ Սակայն ըստ Սեֆիլյանի սպառնալիքի իրական պատճառը իրենց վերջին կոչն է քաղաքացիներին, անհրաժեշտության դեպքում զենքով ինքնապաշտպանվել։
Կարծես այդ հայտարարությունը այս համագարքին շատ է ցավացրել, և խիստ վրդովված են նրանք այդ հայտարարությունից, և հստակ մատնացույց անելով այդ հայտարարությունը, նա ուզում էր հասկացնել, որ այսպես շարունակելու դեպքում անպայման հայտնվելու եք նորից կալանքի մեջ։ Այդ հարցերը, որոնք ուղղել են ամբողջությամբ ցևականեր, եթե նախորդ անգամ 10-ից ավելի հարցեր էին, այս անգամ ընդամենը 3 հարցեր, ես ոչ մի հարցի չեմ պատասխանել, օգտվելով իմ իրավունքից։ Սպառնալիքը, որ նրա կողմից հնչեցվել է, դա դեղի է ունեցել մինչ քննության պրոցեսի սկսումը, և մինչ փաստաբանի իմ մոտ հասնելը, փաստաբանը մի քանի րոպե ուշացավ։ Մենք մեր գործունեությունը պիտի շարունակենք, և բնականաբար իրենք իրենց գործունեությունը պիտի շարունակեն, և ժամանակը ցույց կտա ով որտեղ է հասնելու։ Ես համոզված եմ, որ ուշ թե շուտ այս համագարկը փլվելու է, մենք լինենք ազատության մեջ, թե փանդում ոչ մի նշանակություն չունի, մենք մեր պայքարից հրաժարվող չենք։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Ժիրաժ Սեֆիլանիձադ իրավապահների հետ լուրջ խնդիրներ ունեն Նոր Հայաստանի նաև այլ ակտիվիստներ։ Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբանը գլխավոր դատախազին ներկայացրել է կասկածյալի կալանքի որոշումը փոխելու միջնորդություն։ Մինչդեռ Ամանորի գիշերը բողոքի ակցիա կազմակերպելու փորձ նախաձեռնած ակտիվիստները պնդում են, որ հենց իրենք են բռնության ենթարկվել ոստիկանների կողմից։ Ակտիվիստների այս հաղորդումների հիման վրա գործ է հարուցվել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամանորի գիշերը Ազատության հրապարակում իր խոսքով բռնության ենթարկված, այնուհետև ճաղերի ետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանը կալանքի որոշումը վերացնելու միջնորդությամբ այսօր դիմեց գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին։ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ խափանման միջոցը փոխելու համար բավարար հիմքեր կան։
Խոսել, որ ոստիկանության օրինական պահանջներին չենթարկվելով վերջիններս պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ժամանակ բռնությունը տեղի ունեցել չի համապատասխանում իրականության։
Ոստիկանների ցուցմունքներով կալանավորված Սաֆարյանը շարունակում է պնդել, որևէ մեկի չի հարվածել։ Ազատության հրապարակում հենց իրավապահներն են ծեցի ենթարկել իրեն ու Նոր Հայաստանի մյուս անդամներին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը 3 ուշ 3 օրյան ակտիվիստների հաղորդման հիման վրա հարուցել է քրեական գործ։ Մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ, սակայն, չկան։ Միջադեպից 2 շաբաթ անց պատրաստ չեն նաև դատաբժշկական հետազոտության արդյունքները։ Փաստաբանի խոսքով Սաֆարյանը մինչ օրս չի առերեսվել նաև դուժող ճանաչված ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի հետ, թեև նրանք դրամագծորեն հակառակ ցուցմունքներն են տվել։
Ձմեր պապի կողմից Եղևնի բերելը կամ քաղաքացու կողմից Եղևնու հանդերձով Ազատության հրապարակ մտնելը, չեմ կարծում, այնպիսի դատախազ կամ իրավաբան կգտնվի, որ կարող է հիմնավորի, որ սա ազգային անվտանգությանը վտանգ է սպառնում կամ քաղաքացիների իրավունքներին ակնհայտ վտանգ է սպառնացել։
Սաֆարյանի պաշտպան Ալի պնդմամբ Ամանորի գիշերը ոստիկանները հատուկ ագրեսիվ տրամադրվածությամբ են եկել հրապարակ։ Հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանը Facebook-ում անգամ ակնարկել է այդ մասին։
Նա այսպիսի հրապարակում էր տվել իր Facebook-յան էջում, որ Ամանորի գիշերը մենք մեր հայրենասիրական պարտ ենք կատարում մեր հայրենիքի առաջ, մենք մեր հարազատների մտերիմների հետ չենք անցկացնում Ամանորը, այլ մենք գնում ենք մեր պարտքը կատարելու, գնում ենք հրապարակի զվրնող կապիկներից հրապարակը ազատելու։ Վերջումս գրել էր պատիվ ունեմ ու անգամ մտածել էր, որ կարող չհասկանան, փակագծերի մեջ էր գրել էր, որ հուսով եմ կհասկանաք, որ հրապարակի մասին է խոսքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ H1N1 օտարալեզու հապավումը սարսափ է ներշնչում։ Խոզագրիպի զոհ է դարձել արդեն 10 մարդ, բայց պատկան ծառայությունները հավաստիացնում են, որ համաճարակ չկա, ավելին նկատվում է հիվանդացության նվազման միտում։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր արձանագրվել է H1N1-ից խոզի գրիպից մահացության արդեն 10-րդ դեպքը։ Երևանի բժշկական կենտրոնից փոխանցեցին, որ Վոլոդիա Քամալյանը իրենց մոտ էր ընդունվել հունվարի 4-ին ծանր վիճակում։ 60-ամյա տղամարդու մոտ միանգամից մի քանի հիվանդություն էր ախտորոշվել՝ երկկողմանի թոքաբորբ, շաքարային դիաբետ և խոզի գրիպ։ Մյուս հիվանդը 41-ամյա տղամարդը մահացել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Հիվանդանոցների վերակենդանացման բաժանմունքներում պաշտոնական վերջին տվյալներով 81 հիվանդ կա, 14-ին միացված է արեստական շնչառության սարք։ Երեկվանից սուր շնչառական հիվանդությունների նվազման միտում է նկատվում, ասում է առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Անե Իթայթայանը։
Կարևորը, որ մենք մեր ինչ որ տեղ մեր նպատակին հասանք այն առումով, որ մեր հորդորներին ականջալուր եղավ բնակչությունը, հիմա դիմելիությունը զգալի մեծացել է, որի արդյունքում մենք ունենում ենք ծանր դեպքերի նվազումներ։ Այդ բոլոր ծանր դեպքերը մահերը, դրանք 10 ավելի օր առաջ ընդունված հիվանդներ են, և բոլորը ընդունվել են ծանր վիճակում, ուշացած, բարդացած վիճակում։
Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է բուժօգնության դիմել ժամանակին, հիվանդներից շատերը սակայն խուսափում են հետևել այս հորդորներին։ Ծնողները մեծ զրույցում նշում էին, որ հիվանդանոցներում վարակվելու հավանականությունն ավելի մեծ է։ 7-ամսական փոքրիկի հայրիկի խոսքով երեխային հիվանդանոց տարել են այլ խնդրով, դուրս են եկել գրիպով վարակված։
Երեխան խնդիր ելել ստամոքսի հետ կապված, փխումներ ա ունեցել։ Խորհուրդ են տվել, որ պակենք իրանց մոտ, որպեսզի կողմնակի վիրուս չպտնի, տանալ բերել խնդիր չլինի, մենք պարկել ենք այդ բուժումը, որպեսզի ստանանք, բայց տեղում հենց վիրուսն ենք մենք դառնալ հիվանդանոցում։ Այսինքն մենք դուրս ենք գրվել հիվանդանոցից գրիպոս վիճակ, նույնիսկ հաջորդ օրը հետ են գնացել պարկել ենք, այս անգամ որ գրիպոս վիճակը բուժվի։
Մանաթի շեշտակի արժե զրկումը չէր կարող աննշան անցնել Ադրբեջանում գնաճը քաղաքացիների առջև սոցիալական լուրջ խնդիրներ են ծառացել։ Որոշ բնակավայրերում բողոքի ակցիաներ են սկսվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանցի ուժայինները փորձում են ճնշել Երևանից երկրի մի շարք շրջաններում ծավալված բողոքի գործողությունները։ Օրվա առաջին կեսին առավել լարված էր իրադրությունը երկրի հյուսիսում գտնվող Սիազան քաղաքում։ Սոցիալական պայմանների, Մանաթի արժեզրկման և գնաճի դեմ բողոքող հարյուրավոր մարդիկ այսօր կրկին հավաքվեցին շրջանային վարչակազմի շենքի մոտ։ Այստեղ, սակայն, նրանց դիմավորեցին հատուկ ջոկատայինները և ներքին զորքերի զինծառայողները։ Ցուցարարներին ցրելու համար Սիազանում ադրբեջանցի ուժայինները արցունքաբեր գազ կիրառեցին, որից հետո միայն հնարավոր դարձավ իրադրությունը քաղաքի կենտրոնում վերահսկողության տակ առնել։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող բնակավայրերում ևս իրադրությունը Երևանից շարունակում է լարված մնալ։ Meydan TV-ի տեղեկություններով Ֆիզուլիի շրջանի ադրբեջանական ուժերի հսկողության տակ գտնվող հատվածի ավելի քան 1000 բնակիչներ սկզբում արգելափակել են Բաքու Հորադիզ երկաթուղին, ապա մոտակա ջրանցքն են նետել ակցիայի վայր ժամանած ոստիկանների ծառայողական մեքենաներից մեկը։ Իրավապահների ցույցը ցրելու բոլոր փորձերը առավոտյան կողմ այդպես էլ հաջողությամբ չեն Sokvel. Շփման գծից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Աղջաբեդի քաղաքում տեղի բնակիչները դեռ երեկ էին արգելափակել դեպի դիրքեր տանող Աղջաբեդի աղդամ մայրուղին։ Այստեղ ոստիկանությունը փորձեց ձերբակալել ցույցի մասնակիցներից մի քանիսին, սակայն կենտրոնական հրապարակում հավաքված հարյուրավոր մարդիկ ոստիկաններին ստիպեցին նահանջել։ Աղջաբեդիում իրավիճակը սրվեց այն բանից հետո, երբ ծանր սոցիալական պայմաններից դժգոհ 3 երիտասարդներ բարձրացան քաղաքի կենտրոնում գտնվող 5 հարկանի շենքերից մեկի տանիքին, սպառնալով ի նշան բողոքի ցած նետվել։ Միայն ցուցարարների համար հորդորներից հետո է հնարավոր եղել երիտասարդներին հետ պահել հուսահատ այդ քայլից։ Օրվա երկրորդ կեսին իրադրությունը սրվեց երկրի ևս մեկ բնակավայրում՝ Բաքվից մոտ 150 կիլոմետր արևել գտնվող Ախսու քաղաքում։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության տեղեկություններով մոտ 300 ցուցարար հավաքվել տեղի վարչակազմի առջև, թույլ չտալով շրջանի ղեկավար Էնվեր Սեյդ Ալիևին լքել աշխատավայրը։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով շրջանային վարչակազմի ղեկավարն ի վերջո հանդիպել է վրդովված բնակիչների հետ, պնդելով, թե երկրում առկա խնդիրների հետ ինքը որևէ անձնական առնչություն չունի։ Ադրբեջանում բողոքի գործողությունները սկիզբ առան ազգային տարադրամի Մանաթի դեկտեմբերի վերջին տեղի ունեցած կտրուկ արժեզրկումից և սպառողական ապրանքների դրան հետևած գնաճից հետո։ Տնտեսությունում լուրջ խնդիրների առկայությունը չեն հերքում նաև ադրբեջանական իշխանությունների։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարար նորերս հայտարարեց, որ նավթի գնի կտրուկ անկման պայմաններում երկիրը առնվազն 4 տարի պետք է գտնվի խիստ տնտեսման ռեժիմում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Անցած գիշեր Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան և Սենատի համատեղ նիստում իր ամենամեծ ուղերձով հանդես է եկել նախագահ Բարակ Օբաման։ Նշենք, որ սա երկրորդ պաշտոնավարումը ավարտող նախագահի վերջին ուղերձն է։ Օբաման անդրադարձել է 4 առանցքային թեմաների։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների առաջնորդությունն աշխարհում տնտեսության հեռանկարներ, կայուն զարգացում, հույսի քաղաքականություն։ Սրանք Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ամենամյա ուղերձի 4 հիմնական թեմաներն էին։ Կոնգրեսի երկու պալատների առջև ելույթ ունենալով Միացյալ Նահանգների առաջնորդը նշել է երկիրը համաշխարհային ոստիկանի վերածելուց խուսափելու անհրաժեշտության մասին, միևնույն ժամանակ կարևորելով անվտանգության ու աշխարհում առաջնորդ լինելու դիրքերի պահպանումը։ Ըստ Օբամայի, աշխարհում սպասում են, որ առաջնորդի դերը խաղալու Վաշինգտոնը, այլ ոչ թե Պեկինը կամ
Մոսկվան։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն աշխարհի ամենահզոր երկիրն է եւ վերջ։ Մեր բանակի հատկացումներն ավելի շատ են, քան մեզ հաջորդող 8 երկրների ընդհանուր ծախսերը, եւ երբ խոսքը որևէ լուրջ միջազգային խնդրի մասին է, աշխարհի ժողովուրդները չեն ակնկալում, որ առաջնորդողի դերը կխաղա Պեկինը կամ Մոսկվան, նրանք մեզ են դիմում։
People of the world do not look too Beijing or Moscow to lead, they call us.
Հայտարել է Միացյալ Նահանգների ղեկավարը։ Օբամայի ելույթի հիմնական մասը նվիրված էր Միացյալ Նահանգների ներքին քաղաքականությանը, տնտեսական աճին, երկրի առջև ծառացած մարտահրավերներին, կրթությանը, միգրացիային, առողջապահական բարեփոխումներին, հանրապետականների եւ դեմոկրատների համագործակցությանը եւ այլ հարցերի։ Իր ելույթում, ինչպես եւ սպասվում էր, նախագահ Օբաման ծավալուն անդրադարձ է կատարել նաեւ ահաբեկչության դեմ պայքարին, որն ըստ նրա պետք է տարվի միասնական ուժերով եւ համակարգված։ Օբամայի համոզմամբ Միացյալ Նահանգների խնդիրն է նպաստել համաշխարհային անվտանգության համակարգի բարեփոխմանը։ Առաջնահերթությունը մնում է ամերիկացիների պաշտպանում ահաբեկչական հարձակումներից, քանի որ ներկա պայմաններում վտանգ կարող է հանդիսանալ անգամ ծայրահեղ տրամադրված մարդկանց ոչ մեծ խումբ։ Սակայն Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորման դեմ պայքարը ներկայացնել որպես երրորդ համաշխարհային պատերազմ Օբամայի համոզմամբ կնշանակի խաղալ ահաբեկիչների և ծայրահեղականների խաղի կանոններով։ Դրանց նկատմամբ հաղթանակի հասնելու համար ընդամենը պետք է, որպեսզի կոնգրեսը հավանություն տա ամերիկյան զինուժի օգտագործմանը այս զինված խմբավորման դեմ պայքարում։
We also can't try to take over and rebuild.
Մենք չենք կարող մեր վերահսկողության տակ վերցնել եւ վերականգնել ճգնաժամային իրավիճակում հայտնված յուրաքանչյուր երկիր։ Առաջնորդությունը դա չէ, դա ճահիճ տանող եւ թուլացնող ճանապար է։ Բարեբախտաբար գոյություն ունի ավելի խելացի մեթոդ՝ համբերատար եւ կազմակերպված մարտավարություն, ըստ որի Ամերիկան անհրաժեշտության դեպքում կգործի ամերիկացիներին եւ իր դաշնակիցներին պաշտպանելու համար։ Սակայն գլոբալ հարցերում մենք մոբիլիզացնում ենք աշխարհը համատեղ աշխատելու նպատակով։ Այսպես է ձևակերպել իր տեսլականը Օբաման, խոսելով ճգնաժամային իրավիճակներում Միացյալ Նահանգների դերակատարության մասին։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Թուրքիայում ձերբակալվել է Ռուսաստանի Դաշնության 3 քաղաքացի, նրանք ծագումով Հյուսիսային Կովկասից են։ Թուրք իրավապահները պնդում են, որ կասկածյալները համագործակցում են Իսլամական պետություն ահաբեկչական կազմակերպության հետ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Թուրքական Անտալիայում այսօր ձերբակալել են Ռուսաստանի 3 քաղաքացիների, որոնց կասկածում են ահաբեկիչների հետ կապի մեջ։ Որոշ աղբյուրներ, այդ թվում նաև Հյուրի հետ, հայտնում են, որ ռուսաստանցիներին ձերբակալել են ավելի վաղ, մինչև Ստամբուլի ահաբեկչությունը։ Մանրամասները դեռ հայտնի չեն, նախնական տվյալներով 3-ն էլ Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից են, սակայն արդեն 3 տարի է, ինչ ապրում են Անտալիայում։ Նրանց երեխաները հաճախում են Անտալիայի մահմեդական դպրոցներից մեկը։ Այն որ Թուրքիայի իրավապահ ուժերը ձերբակալել են 3 ռուսաստանցու, հաստատել է արդեն Անտալիայում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոս Ալեքսանդր Տաստապյատյանկոն։ Ռուսաստանցիների ձերբակալությունը հակահաբեկչական գործողությունների շրջանակներում է տեղի ունեցել 3-ը ահաբեկչությունից հետո, որի հետևանքով 10 մարդ է զոհվել։ Ընդհանուր առմամբ թուրքական ոստիկանությունը ձերբակալել է շուրջ 60 մարդու արդեն։ Ռուսաստանցիների անունները չեն հայտնում, նախնական տվյալներով նրանց կասկածում են ահաբեկիչներին օգնելու մեջ, մասնավորապես խոսքը լոգիստական օգնության մասին է։ Անադոլուն հայտնում է նաև, որ ռուսաստանցիների բնակարաններում հայտնաբերել են իսլամական ահաբեկչություն խմբավորման հետ կապված էլեկտրոնային փաստաթղթեր եւ դիսկեր։ 3 Ստամբուլի կենտրոնում ուժգին պայթյուն է տեղի ունեցել, հիշեցնեմ, պաշտոնական տվյալներով 10 մարդ զոհվել, 15-ը վիրավորվել են, մեծ մասը արտասահմանցիներ։ Նույն օրը Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտնել էր, որ ահաբեկչությունը իրականացրել է Սիրիացի մահապարտը, եւ ինչպես նաեւ պաշտոնական Անկարան հայտնել է, որ հիմնական վարկածի համաձայն ահաբեկիչը ներկայացնում էր Իսլամական պետություն կազմակերպությունը։ Հավելեմ, միայն պաշտոնական տվյալներով Իսլամական պետություն կազմակերպության ահաբեկիչների շարքերում պատերազմում են ՀՊՀ 5-ից 7,500 քաղաքացիներ, այդ թվում նաև 2,500 ռուսաստանցիներ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ուկրաինայի մայրաքաղաքում նորից բողոքներ են։ Ազգայնականները պնդում են, որ արևմուտքի աջակցությունը վայելող նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի պաշտոնավարման օրոք էլ երկրում կան քաղբան տարկյալներ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կիևի մեկուսարաններից մեկի մոտ 300-ավոր քաղաքացիներ բողոքի ակցիա են իրականացրել իշխանություններից, պահանջելով ազատ արձակել 79 անձի, որոնք ըստ ազատություն և քաղաքական բանտարկյալների ազատման կոմիտե կազմակերպությունների քաղբանտարկյալ են։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հրապարակել են այդ անձանց ցուցակը։ Ցանկում են ազգայնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, նաև աջ սեկտորի անդամներ։ Աջ սեկտորի ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Բիկի խոսքով ակցիայի մասնակիցների հիմնական պահանջն է դադարեցնել քաղաքական հետապնդումները և ազատել քաղբանտարկյալներին։ Յանուկովիչի և Պորոշենկոյի ռեժիմների տարբերությունը միայն այն է, որ Յանուկովիչի օրոք հետապնդումների էր ենթարկվում միայն այսպես ասած լիբերալ ընդդիմությունը, իսկ Պորոշենկոյի ռեժիմը սևեռվել է ազգայնականների վրա, և դա տեղի ունենում այն պատճառով, որ մենք ընդդիմադիր ուժերից միակն ենք, որը պարզորոշ արտահայտում է թշնամություն այս ռեժիմին և հայտարարում պատերազմ։ Մենք չենք թաքցնում, որ ուզում ենք ոչնչացնել Պորոշենկոյի ռեժիմը, և մենք դա կանենք, հենց ստանանք նման հնարավորություն, ազատությանը փոխանցել է Ալեքսեյ Բիկը։ Հանրահավաքի մասնակիցները նաև տեղեկացրել են, որ պահանջում են բարեփոխումներ Ուկրաինայի քրեակատարողական հիմնարկներում։ Բողոքի ակցիան ավարտվել է ռոք համերգով։ Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ուկրաինական պետական դումայի պատգամավոր Դմիտրի Յարոշը նոյեմբերին հայտարարեց, որ հրաժարվում է ոչ միայն կազմակերպության ղեկավարի կարգավիճակից, այլև ընդհանրապես լքում է այն ըստ Յարոշի ծայրահեղ արմատականության պատճառով։ Դմիտրի Յարոշը բացատրել է, որ տարաձայնություններ կան կազմակերպության անդամների և հեղափոխական ռազմավարության հարցում։ Դեռևս գարնանը հարաբերությունները սրվել էին ուկրաինացի ծայրահեղ ազգայնականների և երկրի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի միջև։ Այդ սեկտորի այն ժամանակվա առաջնորդ Դմիտրի Յարոշը պահանջել էր Ավակովի հրաժարականը, նրան անվանելով իր մերձավորագույն զինակցի Ալեքսանդր Մուզիչկոյի սպանության գլխավոր պատասխանատուն։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ կենտրոնական թեմաներից մեկը օմբուդսմենի հրաժարականն է, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականի կապակցությամբ առավոտը գրում է. Կարեն Անդրեասյանի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին դեռ 1 տարի 2 ամիս կար, բայց նա 3 հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Շատերն այդ հրաժարականը կապում են ազգային ժողովում պաշտպանի վերջին զեկույցի ներկայացման ժամանակ նրա և ՀՀԿ պատգամավոր Սամվել Ֆարմանյանի միջև ծագած վիճաբանության հետ, երբ միմյանց անբարոյական պատվեր կատարող, փնթի կոփի-փեյստ անող ու էլի շատ վիրավորական բառեր ասացին։ Բայց բացի Սամվել Ֆարմանյանից, Կարեն Անդրեասյանը քննադատության ենթարկվեց նաև ՀՀԿ պատգամավորներ Ռուզաննա Մուրադյանի, Մարգարիտ Եսայանի, նաև ընդդիմադիրների կողմից, հիշեցնում է առավոտն ու շարունակում. Ընդամենը 2 ամիս առաջ, երբ ազգային ժողովում Գագիկ Ջահանգիրյանն առաջարկեց օմբուդսմենին հրաժարական տալ, որովհետև հաճույք չի ստանում իր աշխատանքից, վերջինս անակնկալի եկավ և բացառեց դա, հայտարարելով, թե չի ճանաչում որևէ մեկի, ով կկարողանա իր գործն անել նույնքան արդյունավետ, ինչքան ինքը։ Նա ասաց, որ երբ կլինի նման մեկը, ով կունենա կոնկրետ ծրագրեր, թե ինչ անել այս իրավիճակում, նոր կսկսի մտածել հրաժարականի մասին, գրում է առավոտ թերթը։ Հայոց աշխարհը ևս արձագանքել է օմբուդսմենի հրաժարականին։ Այն, որ Կարեն Անդրեասյանը կարող է ժամանակից շուտ հեռանալ մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնից, ինչ որտեղ սպասելի էր, հատկապես ՀՀԿ խմբակցության անդամ Սամվել Ֆարմանյանի հետ խորհրդարանում անցյալ տարվա աշնանը հրապարակավ ծավալված անախորժ երկխոսությունից և դրանից կար ժամանակ անց կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի հետ օմբուդսմենի ոչ պակաս անախորժ ու հրապարակային ընթարումից հետո, արձանագրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Փորձելով կանխատեսել ներքաղաքական առաջիկա զարգացումները, ժամանակը նկատում է, թե նոր իրողությունների պայմաններում իշխանության վերաբաժանման քննարկումները դե յուրե տեղի են ունենալու ՀՀԿ Հոհիդա ԲՀԿ շրջանակում։ Իրականում կլինի պայքար Սերժ Սարգսյան Հովիկ Աբրահամյան ֆորմատով, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Դեֆակտո հենց նրանց մրցամարտի դրսևորումն է լինելու այն, թե ով է առավել նպաստավոր դիրքի դուրս գալու 2017-ին ընթառաջ, որպեսզի խորհրդարանական ընտրություններում ունենա այն պատկերը, որը Սերժ Սարգսյանի ակնկալիքով պետք է որ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետությունը վերացի զուտ տեխնիկականի, իսկ Հովիկ Աբրահամյանի ակնկալիքով Սերժ Սարգսյանի ժամանակից, այսինքն 2018-ի ապրիլից շուտ վերացի անգլիական թագուհու։ Սա իր հերթին նշանակում է, որ առաջիկայում իշխանական համակարգում բաժանարար գծերը կսրվեն և, այսպես ասած, Սարգսյան-Աբրահամյան միջակայքում գտնվող իշխանական մեծ ու փոքր խմբերին հարկ կլինի գալ վերջնական ընտրության և կողմնորոշման, թե ի վերջո ում նժարն են ծանրացնելու, գրում է ժամանակ թերթը։
Հ Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրային վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Ցտեսություն։